Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Yhä nykyään pienikin maa voi saada koko maailman varpailleen. Vain hiukan kreikkaa pienempi, tosin asukasluvultaan reilusti yli kaksinkertainen Pohjois-Korea oli maaliskuun lopulla uutisaiheiden kärjessä sotilaallisen uhittelunsa vuoksi. Onneksi uhittelu jäi uhitteluksi, mutta kansainvälisen politiikan poikkeustila sai monen kommentaattorin turvautumaan poikkeuksellisiin ilmauksiin. Iltalehden verkkolehti turvautui uutisoinnissaan asiantuntija-apuun. Juttu lohdutti huolestuneita lukijoita näin.
Viikon sitaatti.
Sodan julistuksen myötä Pohjois-Korea otti seuraavan vaihteen käyttöön, mutta ilmassa ei Helsingin yliopiston koreatutkijan mukaan ole varsinaisen sodan merkkejä. Asiantunteva alustus huipentui seuraavanlaiseen konkreettiseen kiteytykseen. Ei tilanne ainakaan näytä siltä, että ammuksia ryhdyttäisiin nyt vaihtamaan. Kuulijamme Lauri pohti lähettämänsä leikkeen mukana näin. Minusta ammusten vaihto tässä tilanteessa olisi toivottavaa. Pohjois-Korea käyttää venäläismallista AK-47 rynnäkkökivääriä kaliberi 7,62x39 mm. Ja Etelä-Korea amerikkalaista M-16 rynnäkkökivääriä kaliberiltaan 5,56x45 mm. Koska ammukset ovat yhteensopimattomia toisen osapuolen aseisiin, niin ammusten vaihdon jälkeen laukausten vaihdon todennäköisyys pienenee. Toivokaamme siis maailmanlaajuista ammusten vaihto-ohjelmaa, jotta sodat loppuisivat maailmasta. Nykyihmisen luontosuhde on oikeastaan suhde keväiseen ja kesäiseen luontoon. Talvella luonto on vaikeakulkuinen ja kylmä paikka, eikä nykyihmisellä silloin luonnolle olisikaan aikaa kaiken tärkeämmän sisäaskartelun lomassa. Ainakin lasten uusien nimien perusteella voisi päätellä, että luontosuhteemme olisi yhä läheisempi. Kaisla-nimen suosio on 2000-luvulla noussut huimasti. Hilla-nimisiä tyttöjä ilmestyi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä lähes 1000. Kanerva on jo hiukan vanhempi kukkatytön nimi, se aloitti uuden tulemisensa 1980-luvulla. Jostain syystä kukat ja kasvit liitetään useimmiten tyttöjen nimiin. Onhan meillä jo vanhastaan lauha, lilja, orvokki, vuokko ynnä muut kauniit nimet. Koska nämä nimet eivät kuitenkaan ole kokeneet uutta tulemista, tuntuukin uusissa kasveilta lainatuissa nimissä olevan takana enemmänkin uuden hakeminen kuin kukkien ihailu. Ehkä noissa uusissa kukkanimissä kiehtokin juuri se, että kun kasvit eivät enää ole arkisessa kokemuspiirissämme, niiden nimet irtaantuvat alkuperästään ja alkavat tuntua erinomaisilta, persoonallisilta nimiltä. Vanhan ajan ihmisille mikään ei ollut kavahduttavampaa kuin ajatus siitä, että antaisi eläimelle ihmisen nimen. Nykyään lemmikit saavat aivan arkipäiväisesti ihmisten etunimiä. Ja ihmiset kasvien nimiä. Elämme jännittäviä aikoja. Mutta mistä kasvit saavat nimensä? Tänään saamme jälleen vieraaksemme Kotuksen kielentutkija Kirsti Aapalan, joka on erikoistunut kasvien nimien taustojen selvittelyyn. Siinä onkin tutkittavaa, kun nimet ovat niin omituisia. Niin kuin nyt voi kukka. Ajatelkaa nyt, kukka, jossa on voita. Mitä tämä nyt on olevinaan? Tule apuun, Kirsti!
Hyvää kevättä, kielentutkija Kirsti Aapalaa.
Kiitos samoin.
Voi kukka on kevään ja kesän ensimmäisiä kukkia. Voi kukka. Voi leipä. Ovatko voikukat syötäviä niin kuin voileivät?
Ovathan ne syötäviä, mutta vähän toiseen tapaan. Voikukan lehtiä voi kerätä salaattitarpeeksi. Parhaimpia ovat keväiset ja toisaalta loppukesäiset valossa kasvaneet voikukat. Lehtiruusukkeen sisällä olevia kukkamykeröitä voi kiehauttaa ja syödä voisulan kanssa. Ja vasta avautuneista mykeröistä voi tehdä simaa tai viiniä. Voikukan juurta voi käyttää myös. Kun sitä kuivattaa ja paahtaa, niin siitä saa kofeiinitonta kahvinkorviketta, jota tehtiin esimerkiksi toisen maailmansodan aikaan. Voikukan nimi viittaa toisaalta kukan väriin, toisaalta siihen, että uskottiin, että siitä voista, jota kirnuttiin voikukkia syöneiden lehmien maidosta, tulee tavallista voita keltaisempaa ja parempaa. Voikukkia ja toisaalta toiseen sukuun kuuluvia maitikoita on pidetty kasveina, jotka saavat lehmät lypsämään hyvin, ja näitä kasveja onkin kutsuttu muun muassa maitoheinäksi, maitokukaksi, piimäheinäksi ja piimäkukaksi. Elias Lönnrotin kasviossa vuonna 1860 muuten olivat voikukan ja maitiaisen nimet vielä toisinpäin. Maitiainen tarkoitti voikukkaa ja voikukka maitiaista. Nimet vakiintuivat nykyiselleen vasta jonkin verran myöhemmin. Muitakin kasveja on kansankielessä kutsuttu voikukiksi, niin kuin esimerkiksi niittyleinikkiä. Tässä nimitys tulee kasvin väristä. Niittyleinikki on nimittäin myrkyllinen, eikä se kelpaa karjalle ainakaan tuoreeltaan. Voikukan tieteellinen sukunimi on Taraxacum, ja sen on arveltu pohjautuvan persian kieleen ja tarkoittavan karvasta yrttiä. Mutta sillä on ollut myös varhaisempi tieteellinen nimi Leontodon, joka tarkoittaa leijonanhammasta. Ja sen on arveltu viittaavan tähän voikukan lehtien hammaslaitaisuuteen. Sen mukaan on nimetty sitten voikukka esimerkiksi Saksassa, jossa se on Löwenzahn eli leijonanhammas. Ja englannin dandelion, joka taas on mukailma ranskankielisestä nimestä dandelion eli leijonanhammas.
Voissahan on paitsi voita myös suolaa. Suola on myös suolaheinässä, vai saako suolaheinässä suolaa?
No ei aivan suolaa, mutta suolan puutteessa suolaheinän lehtiä tiedetään kyllä lisätyn ruokiin ja leipään. Niistä on saatu kirpakkaa makua ruoanmausteiksi. Tämä kirpeys johtuu oksaalihaposta, jota on myös muun muassa raparperissä. Suolaheinästä tehdään edelleen monin paikoin Euroopassa keittoa. Myös saamelaisille suolaheinä on ollut tärkeä villivihannes, josta on keitetty veden ja poronmaidon kanssa ruokaa, joka on säilynyt pitkäänkin. Saamelaisten parissa paljon liikkuneen Carl von Linnéen kerrotaan pitäneen ruoasta, joka tunnetaan Länsi-Pohjan suomalaismurteissa nimellä juomu. Etelä-Pohjanmaalla kasvin nimi on ollut muikku tai muikiainen, ja näiden pohjana on hapanta tarkoittava muikea. Varsinais-Suomessa taas suolaheinästä on käytetty nimitystä kiloruoho, ja sen tausta selviää, kun saa tietää, että kilo tarkoittaa sielläpäin myös hapanta ja karvasta.
Mutta sehän on siis luontomme omia mausteita. Yksi mauste on myös neilikka. Saako neilikka maustetta ketoneilikasta?
Ei sentään, mutta on mauste neilikalla ja kukkivilla neilikolla jotain muutakin yhteistä kuin nimi. Ne tuoksuvat vähän samanlaisilta. Siitähän nimikin on saatu. Kun huomattiin puutarhassa kasvatettuiden neilikoiden tuoksuvan samalta kuin trooppisen mausteen, niin alettiin myös luonnossa kasvavia dianthussuvun kasveja kutsua samaten neilikoiksi. Mausteena käytettävä neilikka saadaan mausteneilikkapuun kuivatuista kukannupuista, joiden muoto muistuttaa naulaa. Tästä on saatu nimi neilikka. Sana palautuu 1200-1600-luvulla puhutun keski-alasaksan sanan negelken, joka tarkoittaa pientä naulaa. Neilikka on ollut tärkeä kukka kreikkalaisessa mytologiassa, ja sen tieteellinen nimi Dianthus tarkoittaakin Jumalan kukkaa. Jumala on tässä tapauksessa kreikkalaisten pääjumala Zeus. Kreikkalaisessa mytologiassa jumalille omistetut kasvit ovat usein saaneet tärkeän sijaan myöhemmin myös kristillisessä perinteessä. Ketoneilikan vanhoissa kansanomaisissa nimissä näkee siitä jälkiä meilläkin. Satakunnassa ketoneilikkaa on voitu kutsua Jeesuksen kengän nauhaksi, Neitsyt Marian kengän rihmoiksi tai enkelin kengän nauhoiksi. Ketoneilikkaa, samoin kuin punaista neilikkaa, näkee monesti myös Neitsyt Mariaa kuvaavissa eurooppalaisissa keskiaikaisissa maalauksissa. Myöhempinä aikoina neilikasta tuli suosittu rakkauden ja hedelmällisyyden vertauskuva. Uuden ajan alussa, siis noin 500 vuotta sitten, punainen neilikka tuli Ranskassa kuninkaallisuuden symboliksi ja 1900-luvulla sosiaalidemokraattinen työväenliike otti kukan tunnuksekseen.
Eikös sosiaalidemokraattisen liikkeen tunnus ole nykyään ruusu?
Niin, taitaa olla. Ainakin täällä se on.
Niin, totta.
Ja neilikkahan liittyy myös Portugalin vallankumoukseen.
Tuossa oli puhetta Neitsyt Maariasta. Suomen kedoilla kasvaa Maarian kämmekkä. Tuleeko se Maarian kämmenestä, kielentutkija Kirsti Aapala?
Siinä on takana jälleen Neitsyt Maria. Marian lisäksi kasvi on yhdistetty ympäri Eurooppaa muutenkin kristilliseen perinteeseen. Suomalaisia kansanomaisia nimityksiä ovat esimerkiksi Jeesuksen kämmen, Jeesuksen käsi ja Jumalan käsi. Marian kämmekällä, siis tällä kasvilla, on kaksi juurimukulaa, joiden on sanottu muistuttavan käsiä. Moni kasvin nimityksistä on saanut nimensä niistä. Toinen juurimukuloista on edellisvuotinen, tumma ja kurttuinen, sillä se on jo kuluttanut ravintovarastonsa. Toinen taas vaalea ja pullea ja uutta ravintoa varastoiva. Tummaa juurimukulaa on voitu sanoa pirun kämmeneksi. Tarina kertoo, että kun Jumala oli luomassa Maarian kämmekkää, tuli piru paikalle. Piru halusi kukan itselleen ja tarttui kämmenellään kukkaan. Jumala teki samoin ja niin molemmat kämmenet ovat edelleen kämmekän juurakossa. Mukuloita on nimitetty myös Eevan kädeksi ja Aatamin kädeksi. Ja kumpi oli kumpi vaihteli alueittain. Koko kasvia on voitu kutsua myös Aatamin kämmeneksi, Eevan kämmeneksi tai Aatamiksi ja Eevaksi.
Jännittävää. Ihmiset ovat liittäneet näitä jumalia ja uskonnon tarinoita moniin kasveihin.
Kyllä vain. Kansankielestä niitä on tavattu enemmänkin. Monet niistä ovat luultavasti käännöslainoja Ruotsista ja sitä kautta niistä heijastuu muuallakin Euroopassa käytössä ollut nimeämistapa. Yksi näistä kasveista on keltamatara. Monissa maissa on ollut tuttu legenda, joka kertoo tallissa juuri äidiksi tulleesta Mariasta. Lapsen makuusiana ollut seimi oli paljas ja kova ja Maria halusi pehmentää sitä. Hän lähti keräämään kasveja pehmikkeeksi, mikä ei ollut aivan helppoa, sillä aasit olivat syöneet ympäristön melkein paljaaksi. Vain keltamatarat eivät olleet kelvanneet. Niinpä Maria keräsi niitä ja vuorasi niillä poikansa seimen. Sitä lähtien keltamataroita on kutsuttu Neitsyt Marian sänkyheinäksi. Keltamatara on tuoksuva kasvi ja monia muitakin hyvän tuoksuisia kasveja on vanhastaan nimetty Maarialle, niin kuin esimerkiksi mäkimeirami ja ajuruoho.
Mäkimeirami, siinä on taas tämä meirami. Onko sekin jokin mauste?
Kyllä. Se on lainaa ruotsin kielen sanasta meirami, joka taas pohjautuu latinankieliseen meiramin nimitykseen majoraana. Mäkimeirami tunnetaan nykyisin paremmin oreganona ja se on se sama tuttu pizzamauste. Kaupan maustepurkkien oregano on tosin useamman oreganum-sukuun kuuluvan lajin sekoitus ja mukana saattaa olla muidenkin yrttilajien kuivattuja lehtiä. Jos jatketaan vielä tuoksuvista ja Marialle omistetuista kasveista, niin voidaan puhua vähän ajuruohosta.
Ajuruoho tuntuu olevan aika mitättömän kasvin nimi näin maallikon silmään.
Niin, voisi ajatella, mutta sekin on ollut varsin tärkeä mauste ja on ehkä edelleenkin. Se on nimittäin toiselta nimeltään timjami ja sillä nimellä monet ehkä tuntee sen nykyisin paremmin. Tämä ajuruoho, niin se nimi voi olla nykyään aika läpinäkymätön. Sana aju tarkoitti vanhastaan tajuntaa, ymmärrystä, järkeä ja aivoja. Aikaisemmin 1680-luvulla kasvin nimenä oli muistonruoho. Ajuruoholla ja muistonruoholla on sama lähtökohta, sillä muiston vanha merkitys oli muisti. Näihin nimityksiin on ehkä otettu mallia muualta Euroopasta.
Miten ymmärrys riittyy ajuruohoon?
On ehkä ajateltu, että se parantaa ymmärrystä tai muistia ehkä ennemminkin.
Kaikenlaista ruohoista tulee mieleen sitten yksi nimi, jota olen aina ihmetellyt. Timotei. Kuka se Timo siinä ruohossa on, kielentutkija Kirsti Aapala?
No, on tosiaan arveltu, että Timotein takana on henkilön nimi Timo, tai englanniksi Timothy. Nimitys Timotei on tullut Suomeen ruotsin kautta englannin kielestä, jossa kasvin nimenä on Timothy. Kerrotaan, että amerikkalainen Timothy Hanson alkoi ensimmäisenä viljellä Timoteita 1700-luvun alkupuolella, ja kasvi nimettiin hänen mukaansa. Joissakin lähteissä sukunimi on toinen ja joidenkin tietojen mukaan hän oli muuttanut Euroopasta, esimerkiksi Ruotsista tai Tanskasta. Timoteillä on toki muitakin nimiä. Se on rehuksi viljeltävä heinäkasvi, joka kasvaa laajalti viljelemättäkin. Se on toiselta nimeltään nurmitähkiö ja tämän nimen se sai Elias Lönnrotilta. Nimen loppuosa viittaa kasvin tähkämäiseen kukintoon. Vanhin nimitys näyttäisi kuitenkin olevan kasteheinä, joka on Elias Tillandsin kasviluettelossa vuodelta 1683. Timoteita on kutsuttu ulkonäkönsä perusteella myös hiirenhännäksi tai sitten yksinkertaisesti kylvöheinäksi.
Aivan mahtava. Timolla oli siis tarina.
Aivan.
Tässä on tultu tämmöisistä jumalten tai uskonnon merkkihenkilöiden mukaan nimetyistä kukista hyvin tämmöisiin maallisiin kukkiin. Ovatko muut maalliset nimet saaneet omia kasvejaan?
No esimerkiksi on kaarlevaltikka tällainen.
Liittyykö se Kaarle Suureen?
Ei, mutta kuninkaallisiin kuitenkin. Kasvin nimenantaja oli ruotsalainen luonnonhistorioitsija ja kielitieteilijä Olof Rudbeck Nuorempi. Ja vuonna 1695 hän oli mukana Tornionlaakson ja Lappiin tehdyllä monitieteisellä tutkimusmatkalla. Matkalla hän löysi Luulajanjoen varrelta tämmöisen tyylikkään kasvin, johon hänen sanotaan kovin mieltyneen. Kasvin sanotaan muistuttavan leijonanpääveistosten koristamaa valtikkaa. Tätä kasvia ei ollut vielä nimetty, joten Rudbeck omisti sen ajan tavan mukaan maan valtaistuimella istuvalle Kaarle 11. Kuningas ehti kuolla ennen kuin Rudbeck sai kasvin esittelyn nimineen julkisuuteen. Nimeä ei kuitenkaan tarvinnut vaihtaa, sillä seuraava kuningas oli Kaarle 12.
Se olisi vähän olo, jos pitäisi aina kuninkaan vaihtuessa vaihtaa kasvin nimeä.
Niin olisi, joo.
Nyt muistin yhden toisenkin ihmisen nimeämän kasvin, Väinön putki. Liittyykö se Väinömöiseen, kielentutkija Kirsti Aapala?
No niin, taitaa olla, sillä nimenantaja on jälleen Lönnrot. Ja luultavasti Väinömöinen on ollut siinä esikuvana. Se on aika onnistunut nimenvalinta, sillä Väinönputki on ollut arvostettu kasvi jo ainakin 1000 vuotta. Se kasvaa luonnonvaraisena muun muassa Skandinavian pohjoisosissa ja sen alueen ihmiset ovat käyttäneet sitä monella tapaa hyödykseen. Norjalaiset ovat kasvattaneetkin sitä tarhoissa. Väinönputkessa on paljon C-vitamiinia, joten se on ollut aikoinaan tärkeää vaihtelua yksipuoliseen ruokavalioon. Väinönputki on 2-vuotinen kasvi ja sen tärkeyttä esimerkiksi saamelaisille kuvaa se, että heillä on ollut eri nimitykset ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden kasville. Toisen vuoden väinönputkea on säilytty eri tavoin talven varalle. Kukannuppuja ja varrenpalasia keitettiin muhennokseksi ja jäähtyneeseen seokseen lisättiin poronmaitoa. Yrtit toimivat säilöntäaineina ja siten kesällä valmistettuja maitoruokia pystyy syömään läpi talven. Ja väinönputken varrenpaloja on myös kuivattu. Putkikasvet ovat olleet tärkeitä Suomen sukuisille kansoille. Niitä on kerätty ravinnoksi. Väinönputki on ollut myös tärkeä rohtokasvi ja se voi olla, että sekin on ollut syynä, miksi tämä on liitetty Väinämöiseen.
Tietäjään, iänikuiseen.
Kasvin suomalaisessa nimessä Väinönputki ja tieteellisessä nimessä Angelica Arcangelica heijastuvat aika hauskasti toisaalta kalevalainen maailma ja toisaalta yleiseurooppalainen kristillinen perinne. Väinönputki oli siis vanha rohtokasvi ja sitä käytettiin kaikenlaisia rokkoja, lavantautia, vatsavaivoja ynnä muita parantamaan. Ja erityistä mainetta se sai silloin, kun Euroopassa riehui rutto. Tarina kertoo munkista, joka näki tuolloin unta arkkienkelistä. Arkkienkeli osoitti hänelle Väinönputken ja siinä olevan mahdin, joka voisi voittaa ruton. Angelica-nimeä kasvista on käytetty ainakin 1200-luvulla ja se pohjautuu latinan ja kreikan enkeliä tarkoittavaan sanaan. Sen on arveltu viittaavan siihen, että suvun kasvit parantavat enkelin tavoin kaikki sairaudet. Esimerkiksi Saksassa kasvin nimenä on edelleen Engelwurz, eli enkelijuuri.
Hauska, miten Euroopan enkelit muuttuvat täällä pohjoisessa Väinämöisiksi.
Aivan. Ne jotenkin laskeutuvat maan pinnalle.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ilmiantajamme Sveik kertoi, miten Helsingin Sanomien verkkosivuilla uutisoitiin avioliittolakia koskevan kansalaisaloitteen saamasta suosiosta näin. Aloite avioliittolaista otti huiman alkukirin. Sveik toteaa. Siis lähtörynnistys tai alkukiihdytys ei ole enää mitään. Se on kiri taivalta koko matka, tälläkin lakiuudistusvaatimuksella. Aristoteleen kantapääkin on tottunut kirimään vasta lopussa. Mutta voisiko alkukiriin olla tarvetta, jos vastustaja saa etumatkaa jo ennen lähtölaukausta? Sisältyykö tähän joku poliittinen viesti liittyen avioliittolakiin? Vai olisiko sittenkin kyse vain kömpelöstä kielenkäytöstä, joka kompuroi jo lähtötelineillä?
Luonnontieteen tutkimustulokset uusista kiehtovista ilmiöistä antavat virikkeitä myös muiden alojen kirjoittajille. Joskus lainaajan tieteellinen kompetenssi ei kuitenkaan yllä lainauksen tasalle. Ilmiantajan nimimerkki Suorat mutkiksi lähestyy meitä seuraavalla tietosisällöllä. Viime lokakuisessa Toimilehdessä taitava sanankäyttäjä Markus Leikola sortuu tällä kertaa, sanoisinko pokerin uhkapelikieltä käyttäen, aika lailla pahaan käden ylipelaamiseen, kun hän kirja-arviossaan vetää tällaisen nokkelan kielikuvan.
Viikon fraasirikos.
Suurin osa rahasta kiertää bittikarusellissa käden koskemattomissa ja reaalitalouden ulkopuolella kuin neutriino hiukkaskiihdyttimessä. Nimimerkki Suorat mutkiksi jatkaa. Toivoa sopii, että tämä Leikolan keksimä kiertää kuin neutriino hiukkaskiihdyttimessä ei yleisty, koska fysiikan tuntemista hiukkasista juuri neutriinoja on mahdottominta edes teoriassa ajatella poikkeutettaviksi kulkuradoiltaan, puhumattakaan siitä, että niitä voitaisiin laittaa kiertämään ympyrää. Aristoteleen kantapään teoreettisen fysiikan vanhempi fraasitutkija huomaa heti, että Leikola on tässä koettanut soveltaa vanhaa alatyylistä sanontaa kiertää kuin pieru nahkahousuissa, hiukan ylätyylisempään suuntaan. Mutta kun se losahtaa näin nolosti mahalleen, rangaistukseksi määräämme skribentin käyttämään nahkahousuja koko hernekeittopäivän ajan, niin oppii hiukan ajattelemaan, miltä neutriinosta tuntuu. Jokainen aika luo uudestaan näkemyksensä vanhoista asioista. Uusiksi menevät kaikki. Tältä uudelta luennalta eivät säästy edes vanhimmat viisaudet, kuten vaikka uskon asiat. Tämä näkyi hyvin Kirkkonummen Sanomien päivittäistietoinformaatiosta maaliskuun puolivälin tienoilla. Silloin lehti tiedotti ajankohtaisista asioista muun muassa näin.
Viikon sitaattivinkki.
Sunnuntai 17.3. Marian ilmestymispäivä. Ilmiantajamme nimimerkki Kirsti kommentoi Kirkkonummen Sanomien tulkintaa juhlapäivän luonteesta näin. Odotan jännityksellä, missä Maria ilmestyy. Niinpä niin, ei se Maria mihinkään ilmesty. Marian ilmestyspäivää vietetään keväällä sen kunniaksi, että kuten Luukkaan evankeliumi kertoo, tuolloin arkkienkeli Gabriel ilmestyi Marialle kertomaan, että tämä odotti lasta, joka sitten olisi Jeesus. Ja kun syntymäpäivä on jouluna, niin Marian ilmestyspäivä on jotakuinkin 9 kuukautta ennen. Pääsiäinen hiukan vaikuttaa tämän iloisen kirkkopyhän sijaintiin. Päivää ei siis vietetä Marian ilmestymisen kunniaksi, vaan hänen kokemansa ilmestyksen vuoksi. Vähän niin kuin se Koppolan elokuva ei ole ilmestymiskirja nyt, vaan ilmestyskirja nyt. Eläköön se pieni ero.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä. Osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.